Petro kahende etinyi kahendi. Aye jamba katombe ambuchi wakashi late iwa woja. Popo ndo wawecha wakashi wayo otomba late iwa akinyu. Vawa yela yela kanyelo wakashi ndo wayo nyojalo mboka koshishelu. Kuwayo oseka uwanji laka wacha. Onkone vawayo yao ne ditodye sadetu. Efulaketo wayo wayela lolo seno laki wala akambu wasonyi. Kumalo woho wacha akambu. Vawayo nyola mboka kasolo. Umalo sakika konja akuta. Wawecha wakashi ane. Wayo nyochunjale kondo wakashi. Ukumake jeja. Unumbo iwaki wo. Ambo taya alongo solaka jamba alumboya. Kodi toja kiwo jaya keema la keneka kakoke jeme. Dikambo nyashongo konombo akenji waki nde ane wakache munga. Kukonde aka wakasha lo inferno. Lene uwaumbi wo loji majalo shilo olumbo yelu. Unyashongo konombo anjawe jeja. Kukonde akela ilola kawokela anja watu wakolo ane. Nde akachapa kanowe. Onela kala kanyaka lo sembwe. Latu akine sambe latu. Unyashonga akamia esomba wa Sodoma la Gomora. Konde aka hanjola la ja. La somba kandenya le akambi wakambo wakolo. Enyelo kakene kayo waye. Nde akachungola lote. Utulolo lola kila paefula lolo mula akambo wasonyi wakachakato wakolo. Wakasenaka loshi ya kindi. Dikambo tonelo lolo. Nde akasena kala teiwa kiwo. Akenaka ndo wako kakalolo shindololo shi. Akambwane wakawo shaka lokonyalo tema waki nde woto lololo. Umaleche lo waki wo wakolo. Onkone uwanjimbe wakangane wande. Chungola umalo dihembelo anewo umamemi. Ndondembe wakangane wande. Ndoko kichane wachakolo lo kengere njalanya lolo shilolo mboyelu. Nde yayo lanya jekoleko anewayela saki ya mindo yalo tolaki wohita kowe kolo monyola lowanjila unyashungu. Wawecha wakashi ane wakamanyote weko akanga wekonda ndo wefunu. Voha wole mia akanga walo kumwa anewele lolongo koko vowe kolo mba atenga. Kanga akejwa unyashungu anewele la wolo wefula ndola kudundeka wawecha ane wakashi. Awofunde akanga walo kumwane woho wamba atengale owanji. Koko atwane chaka kambo waki wapaka oko nyama yalo okonda. Yahala yimba. Nyaya yala mboto kovonji ndando njiyaka. Votenga kakeneka hawa manefundu. Voayo yakema woho akowa ame oko nyama nye yalo okonda. Doko malo suika yowofuta asuyane waka watongaka. Vowe kolo tano ngeno ngeno waki wo. Lama akocha wo saki ya kiwo ya kolo la yanyi ya te. Lama ya walele lo waki nyu. Eko sonyi ndo utakanya. Kovowe kolo ngena ngena lo keso laki wo. Ke ya woko ya mbotone la amato wa haya shanemo. Hawo heko cha amunga. Vowe kolo kesato we hodu. Utema waki wo wambe kesanela saki kakonja akuta. Dokidia onya shongo je kolewo. Vowambo utako kamboka kalo sembwe. Nduwambo utanganeka. Vowambo uko ya balame. Ona kibosore. Onela kalangea kutawa kinde lada konja umalechelo wakolo. Kukundea kanyema umalohe jawa kini. Dikambo pundaka wadika katatela teketela duidiotu. Kutoka kaseke umbuchidia chaka mbo wakinde wanyanya. Ato wanga anefonaka la tokoko taashitambo mabwa. Ndoko wangewa tachinji yalo helele. Onyashongo ambo waombe diholelo ojima wachududu. Vowe kolo tataka ambo wefunu. Ndo wanyanya. Vowe kolo mbosa saki ya sonyi yoma lolo tolaki wo. Jata kesaka aneweke kamamo loseno lalo luiwane wambo ngane. Vowe kolomba alaka lo chungo, kotete vwa mewe kwa afumbe, yambekelo ya tola uchalo nyoi. Dikambo to che eko fumbe kakene kowa aheme. Dikambo enda kato wakahando omalakambo wakolo walanjane. Lowoho wakaweye uwanjo umbichi wakiso Yesu Kristo. Wambo nyomo kalo la lokolo nye nduwa monyomo ilembe. Kete donga jaki wo jayo leka jatate lokolo. Oto leka dimena lewo jahavo potombo kakalo semwe la tondo kavo kiewa. Kolo kongo vonjo mamo juida me makana jaka watome. Kene kamba akome amoki ya solo kawe la watawoki one.
Fonde kato woki ya kito. La sumbu kanga umala amboka, luango la toko chalolo teke.